Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe progreset ekonomike. Speciale për 10 ditëshin e Faxhrit. Revolucioni islamik i Iranit ka vendosur prioritetet e tij për mirësimin e gjendjes ekonomike dhe krijimin e mirëqenies për qytetarët iranian. Një prej arsyeve të rëndësishme të ndodhjes së revolucionit islamik të Iranit ishte gjendja e keqe ekonomike dhe padrejtësia e madhe në shoqëri. Pjesa më e madhe të ardhurave naftore në periudhën para revolucionit islamik të Iranit shpenzoheshin për jetën luksoze dhe mbledhjen e pasurive të familjes mbretërore dhe të afërmve të tyre, si dhe për blerjet e pakontrolluara të pajisjeve ushtarake, ndërsa sektori i industrisë dhe bujqësisë së vendit shkonte drejt rënies gjithnjë e më të madhe. Nga ana tjetër, inflacioni dhe shtrenjësia ishin duke u rritur dhe në rajone të ndryshme të Iranit vrej plotësisht privimi dhe varfëria e njerëzve. Revolucioni islamik i Iranit ka vendosur prioritetet e tij në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe krijimin e mirëqenies për qytetarët iranian. Sigurisht që kjo punë ishte një punë shumë e vështirë, për arsye se infrastruktura ekonomike nuk ekzistonte në mas të gjerë dhe të ardhurat shtetërore të Iranit vareshin kryesisht nga nafta, ndërsa varfëria dhe privimi, sidomos në rajonet e largëta rurale, shkaktonin shumë vuajtje për njerëzit. Nga ana tjetër, trazirat e brendshme dhe presionet e jashtme kishin vështirësuar situatën për krijimin e kushteve për zbatimin e projekteve të përshtatshme për zhdukjen e privimit të varfërisë dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Në këto rrethana, gati një vit e gjysmë pas fitores së revolucionit islamik, ish diktatori iraken Saddam Hussein filloi agresionin e gjerë ushtarak kundër Iranit, i cili zgjati për plot 8 vite. Kjo luftë i përfshiu për vete shumë kapacitete dhe forca njerëzore të Iranit, si dhe shkaktoi shumë dëme materiale për ekonominë e vendit. Nga ana tjetër, Amerika, e cila kishte pësuar një goditje të madhe nga ndodhja e revolucionit islamik të popullit të Iranit, me njerë pas fitores e këti revolucioni, ka vendosur sankcionet rënda kundër Iranit, të cilat me kalimin e kohës, vetëm sa janë zgjeruar dhe janë rënduar, deri në atë masë sa që aktualisht sankcionet më të ashpra dhe më të gjëra janë vendosur dhe po zbatohen ndaj Iranit. Megjithatë, shteti dhe populli revolucionar iranian nuk u dorëzuan para këtyre kushteve të vështira dhe bën të gjithë përpjekjet e tyre për të ndërtuar vendin, në mënyrë që sipas raportit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, në vitin 2022, Irani me një prodhim të brendshëm bruto prej 1.596 miliard dollar, vet ka qenë fuqia 22-të më e madhe ekonomike në botë. Gjithashtu Banka Botërore ka njoftuar se rritja ekonomike e Iranit në vitin 2023 do të jetë 4.1%. Në përgjithësi, duket se shumica e treguesve ekonomik të Iranit janë rritje dhe përmirësim. Qeveria e Iranit, përveç përpjekjeve për të frenuar inflacionin, ka bërë prioritet dy politika të tjera kryesore, njëra prej të cilave është mbështetja serioze e prodhimit vendas dhe tjetra është rritja e shkëmbimeve tregtare, veçanërisht me vendet fqinje. Ndërko rritja e produkteve të kompanive me bazë shkencore ka qenë mbreslënse dhe këtë drejtim, numri i këtyre kompanive pothuajse është dyfishuar deri në vitin e kaluar. Gjithashtu vëllimi i shkëmbimeve tregtare të Iranit është rritur disa herë në krahasim me periudhën para revolucionit islamik dhe është ulur pesha e naftës në eksporte, si dhe është rritur shumë eksporti produkteve të naftës dhe atyre jo naftore. Pjesa e eksportit dhe importit të Iranit në fushën e tregtisë së mallrave jo naftore në vitin 2022 u rrit në më shumë se 11% krahasuar me një vit më parë dhe arriti në 112 miliard dollar. Republika Islamike e Iranit ka bërë gjithashtu përparim të konsiderueshëm në sektorin e industrisë dhe minierave, të cilat nuk mund të krahasohen me periudhën para revolucionit islamik. Mira fabrika të vogla dhe të mëdha janë të angazhuara në prodhimin e produkteve industriale. Cilësia dhe sasia e prodhimit të tyre është rritur shumë në krahasim me të kaluarën. Njësit më të mëdha industriale të Iranit operojnë në fushën e naftës dhe të produkteve minerale. Komplekset e mëdha petrokimike të Iranit tani kanë një kapacitet prodhimi prej 95 milion ton, i cili do të dyfishohet me nisjen e njësive të reja. Vitin e kaluar, vlera e eksportit të produkteve petrokimike ishte 16 miliard dollar dhe zyrtarizimi këtij sektori po përpiqet të ulë varësinë e vendit nga nafta bruto, duke rritur me shpejtësi eksportin e derivatëve të naftës. Kjo politik mund të zvogëlojë gjithashtu ndikimin e sankcioneve të palishme të SBA-s kundër eksporteve të naftës së Iranit. Në fushën e industrive minerale, Irani ka shënuar zhvillim të ndjeshëm. Deri më tani 7% e minierave në botë, me vlerë rreth 770 miliard dollar, janë zbuluar në Iran. Eksporti i produkteve të këtyre mineraleve në vitin 2022 ishte më shumë se 12 miliard dollar. Duke marrë parasysh vlerën e madhe të minierave të Iranit, autoritetet iraniane kanë përgatitur plane të gjëra për shfrytëzimin e tyre. Irani është tashmë vendi i 5 në botë në fushën e prodhimit të bakrit dhe vendi i 10 në botë përsa i përket prodhimit të mineralit të hekurit. Gjithashtu Irani renditet i 8-ti me prodhimin e 62 milion tonëve çimento dhe renditet i 5-ti në botë në prodhimin e qeramikës. Një nga fushat e tjera të rëndësishme të përparimit të Iranit është ndërtimi i digave. Ndërsa regjimi mbretëror Pahlavi kishte ndërtuar vetëm 19 diga, dhe ato me ndihmën e ekspertëve të huaj, tani 10 fishi këtij numri të digave është ndërtuar me zgjuarsinë dhe përpjekjen e ekspertëve iranian dhe teknologjisë së re. Njohuritë e këtyre ekspertëve iranian janë deri në atë nivel sa që ata aktualisht janë të angazhuar në projektimin dhe mbikëqyrjen e ndërtimit të digave në 16 vende të ndryshme të botës. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.